Jo kopš 11. novembra bagāto un nabadzīgāko pasaules valstu pārstāvi Polijas galvaspilsētā Varšavā lauzīs čēpes par to, kuram un kas būtu jādara, lai samazinātu globālo sasilšanu. Vislielākās diskusijas bijušas par atbildību siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanā, kā arī nabadzīgāko valstu finansēšanu. Tādas strauji augošās ekonomikas kā Ķīna un Indija iebilda pret saistībām, kas būtu vienlaicīgi attiecināmas pret pilnīgi visām valstīm. Attīstības valstis, kur izaugsme ļoti lielā mērā ir saistīta ar fosilo kurināmo izmantošanu, jau ilgi apsūdz rietumus kaitīgo gāzu emisiju milzīgajos apjomos, kas arī savulaik ir noveduši pie klimata pārmaiņām. Attīstības valstis arī apgalvo, ka bagātākajām valstīm ir jāuzņemas lielāka atbildība par problēmas risināšanu, kamēr rietumi norāda uz aizvien pieaugošo attīstības valstu lomu. Tā piemēram, Ķīna ir pašlaik otrā lielākā atmosfēras piesārņotāja, bet Indija ceturtā. Pēc ilgām diskusijām pusēm pagājušās nedēļas nogalē izdevās panākt kompromisu, kas kļūs par pamatu turpmākajām diskusijām ceļā uz jauna globālās sasilšanas pakta noslēgšanu 2015. Gadā Parīzē. Līgums, kuram jāstājas spēkā 2020. Gadā, būtu saistošs visām pasaules valstīm. Eiropas Savienība jau atzinīgi novērtējusi progresu, kas sasniegts Varšavas konferences laikā, nosaucot to par nozīmīgu soli starptautiskajā cīņā pret klimata pārmaiņām. Eiropas Savienības klimata komisāre Connie Hedegaarde arī atzinusi, ka ambiciozu rezultātu sasniegšana būs ļoti grūta, vienlaicīgi solot, ka Eiropa darīs visu, lai dalībvalstis līdz līguma noslēgšanai paveiktu uzdotos mājas darbus.
The next step will be that all parties now will have go home.
Nākamais solis ir tāds, visiem ir jādodas mājās un jāizpilda savi mājas darbi, kā arī jāpilda tie skaistie vārdi un solījumi, kas šeit tika izteikti. Ir jāsāk domāt, ko es, ko mana partija vai valsts var izdarīt vēl pirms Parīzes konferences. Mēs Eiropas Savienībā mudināsim visus pārējos sākt diskusijas jau tagad, un arī paši sāksim to darīt. Pieņemtajā dokumentā ir izvirzīts termiņš – 2015. Gada 1. Ceturksnis, un mēs no savas puses īpaši vērsīsimies pie lielākajiem piesārņotājiem, aicinot viņus izpildīt savus mājas darbus un ierosināt savas idejas, lai tās visas tiktu uzklausītas.
Varšavas konferences laikā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kuras ir lielākās klimata finansējuma piešķīrējas attīstības valstīm, solīja, ka šāda palīdzība turpināsies arī nākotnē. Pagājušajā gadā Eiropas Savienības dalībvalstis šādai palīdzībai piešķīra 5,5 miljārdus eiro, un aprēķina liecina, ka līdz gada beigām šis mērķis tiks izpildīts. Varšavas konferences laikā Eiropas Savienība un vairākas dalībvalstis solīja jaunu finansējumu arī 2014. Gadam, kas varētu būt vismaz tikpat liels kā pērn. Taču, kā norāda vairāk sanāksmes dalībnieki un arī eksperti, tieši finansējuma jautājums nākotnē var izrādīties viens no sarežģītākajiem. Attīstības valstis vēlas gūt pierādījumus tam, ka bagātās valstis pildīs savu solījumu līdz 2020. Gadam palielināt klimata finansējumu līdz 100 miljārdiem dolāru gadā, no 10 miljārdiem 2010. 2012. Gadā. Ķīna un vēl 77 valstis ir pieprasījušas, lai vismaz līdz 2016. Gadam tiktu izpildīti solījumi un nodrošinātu vismaz 70 miljārdi dolāru gadā. Attīstītās pasaules valstis, tostarp Eiropas Savienībā, kas joprojām ar grūtībām atkopjas no ekonomiskās krīzes, visai skeptiski attiecas pret īsāka vai garāka termiņa finansiālu saistību uzņemšanos. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.